në valet e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës. Dhe gjusë nderuar mirë dita, ju përshëndesim nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Melazim Koci dhe do t'jem e ju gjatë 15 minutave vijuese. Nga lajmet kryesore të këtij edicioni veçojmë. Mbi 270 të vrarë dhe 700 të plagosur nga sulmet ajrore izraelite në Gazë. Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara fton Izraelin dhe palestinezët të ndalin dhunën. Shpërthim në Bagdad, 22 të vrarë. Vdiq Samuel Huntington, autor i librit Lufta e Civilizimeve. Mesafiri këtij edicioni është Gerald Knaus, drejtor i Iniciativës Evropiane për Stabilitet. Fillimisht buletini lajmeve të Radios Evropa e Lirë. New York. Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara ka shfaqur brengosje serioze për shkallëzimin e situatës në Gazë dhe ka ftuar Izraelin dhe palestinezët që menjëherë të ndalin dhunën. Zyrtarët palestinezë thonë se 271 veta janë vrarë, ndërsa rreth 700 janë plagosur nga sulmet ajrore izraelite në Gazë. Këshilli i Sigurimit në një takim të jashtëzakonshëm ka vënë pa nevojë në rikthimit të armëpushimit ndërmjet Izraelit dhe grupit islamist Hamas. Ndërkohë Izraeli herët në mëngjes ka nisur sulme të reja ajrore në rrypin e Gazës, duke vrarë 6 veta. Izraeli pohon se goditjet ajrore janë përgjigje sulmeve me raketa që i kishte filluar më herët Hamasi. Bagdad. Një bombë ka shpërthyer afër një stacioni të autobusëve në Bagdad, duke vrarë 22 veta dhe duke plagosur 50 të tjerë. Shpërthimi ka ndodhur në pjesën e qytetit të banuar me shitë. Ky është sulmi me numrin më të madh të viktimave nga 10 nëntori. Washington. Ka vdekur Samuel Huntington, autori librit Lufta e Civilizimeve. Huntington, 81 vjeçar, ishte i njohur për qëndrimin se konfliktet e ardhshme do të bazohen në dallimet kulturore dhe civilizuese dhe jo në ato politike dhe ideologjike. Huntington ishte ligjërues në Universitetin e Harvardit. Ankara. Autoritetet e Turqisë kanë vendosur që nga java e ardhshme të hapin një kanal televiziv që do të emetoj program në gjuhën kurde që derivon ishte e ndaluar në këtë vend. Kanalin televiziv në gjuhën kurde do të inicoj televizioni shtetërori i Turqisë. Ndoqët buletin në lajmeve.
Vizitoni faqen ton të internetit europaelir.org.
Emision në vazhdojmë me pjesën tematike. Prioriteti Kosovës në vitin 2009 duhet të jetë njohja nga 5 shtetit e bashkimit evropian që ende hezitojnë të bëjnë këtë, thot drejtuesi Iniciativës Evropiane për Stabilitet Gerald Knaus. Në një intervist për Radio në Evropa e Lirë, zoti Knaus thot se Bashkimi Evropian duhet të mundësoj Kosovës integrimin dhe jo të dërgoj mision të përhershëm në Kosovë. Me zotin Knaus, bisedoj Albana Isufi.
Zoti Knaus, 2008 është vlerësuar nga disa si viti Kosovës për shkak të shpalljes së pavarësisë, por a përfundoi tërë puna këtë vit?
Jo, definitivisht jo. Pas shpalljes së pavarësisë dhe marrjes së përkrahjes nga shtetet e mëdha në Evropë dhe SBA, para Kosovës shtrihet detyra më e rëndësishme. Ekonomia ende nuk është në rrugë të drejtë, ndërtimi i institucioneve, siç është Ministria e Punëve të Jashtme, nuk ka përfunduar. Ajo duhet të filloj jo vetëm të ekzistoj, por edhe të performoj. Dhe si prioritet kryesor i politikës së jashtme duhet të jetë sigurimi i njohjeve nga 5 shtetet e BE-s që ende nuk e kanë njohur Kosovën, në mënyrë që të hapet rruga ka integrimit evropiane.
Me që përmendat këto 5 shtetet e bashkimit evropian, si e shihni ju këtë proces të njohjes dhe kush mund të bëjë më shumë që të rritet numri i shteteve që e njohin Kosovën?
I think a lot of people need to become involved in this.
Mendoj se këtu duhet të përfshihen shumë njerëz. Përgjegjësia kryesore bie mbi Kosovën. E di se është e vështirë, por nëse Ministria e Punëve të Jashtme i bën prioritetet, atëherë në krye të tyre duhet të vijë njohja nga këto 5 shtete, sepse kjo është shumë e rëndësishme se sa njohja nga 20 shtete tjera të botës. Kjo i lejon Kosovës që të ndjekë vendet e rajonit në rrugën drejt integrimit evropian. Kështu që mendoj se prioritet kryesor i Ministrisë së Punëve të Jashtme është të sigurojë njohjet e këtyre vendeve. Për ta bërë këtë, duhet të bëj analizë të gjendjes së debatit në këto vende. Për shembull në Spanjë, të shoh se kush çfarë opinioni ka dhe për çfarë arsye ka atë opinion. Kush janë njerëzit kryesor që krijojnë opinionin në media? Kush janë njerëzit kryesor në partitë politike, në opozitë, qeveri? Duhet të zbuloni këtë e mandej të shkoni me mesazhe të qarta dhe të shënjestruara, të takoni njerëz të mundohen t'i bindni ata. Është në interes të Serbisë dhe Kosovës që Kosova të njihet nga të gjitha vendet e Bashkimit Evropian. Kjo duhet bërë nga ana e Kosovës. Mendoj se Bashkimi Evropian, ato vendet që e kanë njohur Kosovën po ashtu, duhet të bëjnë më tepër, sepse nëse nuk kanë një qendrim të përbashkët ndaj Kosovës, siç nuk e kanë tashmë, në planin e afatgjat minojnë kredibilitetin e Bashkimit Evropian. Undermines the EU's own
credibility in the long term. Another challenge in Kosovo was the deployment. Një sfidë tjetër zoti Knaus ka qenë zbarkimi i EULEX-it, i cili tashmë është shtrirë, por baza legale e tij ka mbetur e paqartë, duke shkaktuar kështu interpretime të ndryshme nga Prishtina dhe Beogradi. Ku mendoni se çon kjo situatë?
Well, I think the real problem is not so much this, although it was hotly debated.
Mendoj se nuk është ky problemi kryesor për të cilin ka pasur debat në nxehtë javët e fundit. Çështja vërtet është se EULEX-i nuk është fytyra e Bashkimit Evropian që Kosovës i nevojitet më së shumti. Qëllimi i përbashkët i BE-s nuk duhet që të ketë në Kosovë një mision të përhershëm që i monitoron institucionet e Kosovës. Qëllimi i përbashkët duhet të jetë që të ketë regjim të lirë të vizave që të jepet Kosovës statusi kandidatit. Kam frikë që EULEX-i nuk i ka në shënjestër këto qëllime që më të vërtet janë të rëndësishme për Kosovën.
Intervistën integrale me Gerald Knaus, drejtues i iniciativës evropiane për stabilitet, mund të lexoni në websajtin ton europaelir.org.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Rritja e numrit të njohjeve ndërkombëtare, ridefinimi i pranisë civile dhe sundimi i ligjit sipas analistëve politik do të jenë disa nga sfidat me të cilat do të ballafaqohet Kosova në vitin 2009. Ata thonë se zhvillimi ekonomik duhet gjithashtu të jetë një nga prioritetet. Kronike korrespondente son në Prishtinë Dona Peci.
Viti 2009 do të jetë një tjetër vit sfidues për shtetin e Kosovës, si shtetin më të ri në Evropë, thon analistët politik në Prishtinë, të cilët përmendin një varg çështjesh në aspektin e brendshëm dhe atë të jashtëm, me të cilat pritet të ballafaqohet Republika e Kosovës në vitin që vjen. Analisti Ramush Tahiri konsideron se zgjerimi i njohjeve ndërkombëtare për Kosovën dhe antarësimi në organizatat relevante ndërkombëtare duhet të jetë një ndër prioritetet e politikës së jashtme kosovare për vitin 2009.
Sfida kryesore është pranimi ndërkombëtar i Kosovës, sepse duhet rritet numri i shteteve që do ta pranojnë Kosovën shtet sovran dhe të pavarur, dhe ajo që është më e rëndësishme në këtë moment është se Kosova duhet bëhet antare e ndonjë organizate ndërkombëtare dhe të mund të tërheq edhe investimet ndërkombëtare.
Në vitin që po e lëm pas, Kosova kaloi përgjatë proceseve që shënuan ndryshime të dukshme në skenën politike të vendit. Pjesë e këtyre ndryshimeve ishte dhe rikonfigurimi i prezencës civile ndërkombëtare në Kosovë, proces ky i cili sipas analistit Lulzim Peci ka mbetur për të përfunduar tërsisht gjatë vitit të ardhshëm. Prania e kësaj prezence në veri të Kosovës, si dhe shtrirja e autoritetit të institucioneve kosovare atje, sipas tij, do të jetë një ndër angazhimet kryesore të mekanizmave veprues në Republikë.
Kryesoria do të jetë ridefinimi i pranisë ndërkombëtare në Kosovë, e dyta do të jetë çështja e veriut të Kosovës, edhe çështja e tretë shumë e rëndë që do të jetë për vitin e ardhshëm, ka të bëjë me zhvillimin ekonomik të vendit.
Misioni i Bashkimit Evropian, i cili në fillim të muajit dhjetor të këtij viti filloi operimin në Kosovë të mundësuar pas miratimit të një deklarate presidenciale të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara, pritet që në vitin 2009 të marrë përgjegjësitë mbetura nga misioni i OKB-s në Kosovë për të asistuar, ndihmuar dhe këshilluar institucionet kosovare në fushën e sundimit të ligjit. Arritja e progresit në pikërisht këtë aspekt, sipas analistit Ismail Hasani, do të jetë shumë i rëndësishëm për zhvillimin e tërsishëm të shtetit të Kosovës.
Është çështja se sa partnerët serioz institucional në Kosovë janë gjendë që të avancojnë proceset politike, sidomos pjesën që ka të bëjë me fushëveprimin e EULEX-it në Kosovë, që do thotë përsundimi i ligjit.
Konkludimi përbash këti analistëve politik në Kosovë është se përveç sfidave politike, Kosova në 2019 do të sfidohet edhe në aspektin ekonomik. Në muajin qershor të këtij viti, Kosova kishte fituar mbi 1 miliard e 200 milion euro nga konferenca e donatorëve mbajtur në Bruksel. Alokimi i duhur i këtyre mjeteve, si dhe tërheqja e investitorëve nga jashtë, pritet të jetë një ndër preokupimet kryesore të institucioneve qeverisëse, marrë parasysh krizën aktuale financiare globale. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Gjatë vitit 2008, dhuna në Irak shënoi rënje që i shton shpresat se ky vend përfundimisht mund të stabilizohet. Washingtoni dhe Bagdadi vlerësuan se është koha për të hartuar një orar për tërheqjen e trupave amerikane, ndërsa partitë politike irakiane arritën marrëveshje për mbajtjen e zgjedhjeve lokale dhe parlamentare. Korrespondenti i Radios Evropa e Lirë Charles Reknagel shtron pyetjen nëse ka arsye për optimizëm dhe me çfarë sfida shpërballet Iraku në muajt që vijnë.
Duket se pas 5 viteve në Irak, niveli dhunës përfundimisht ka rënë në pikën që irakianëve përsëri u mundëson që ta planifikojnë të ardhmen. Numri vrasjeve të irakianëve civil ka shënuar rënje prej 3800 vrasjeve për një muaj para 2 vitesh në nivelin e sotëm prej 600 vrasjesh brenda një muaji. Me këtë rënje, rreziku i luftës civile, shpesh herë paralajmëruar nga vrasjet nga dhuna sektare, përfundimisht është ulur. Sulmet me makina bomba ende vazhdojnë dhe kanë marrë shumë jetë. Por pas shtimit të pjestarve të ushtrisë amerikane në vitin 2007 dhe kthimit të sunitve kundër Al-Qaidës, muajt e fundit kanë qenë më të qetë prej përmbysjes së Saddam Husseinit. Ja se çka tha këto ditë për situatën e sigurisë një banori i Bagdadit. Tash ne mund të themi se situata sigurisë gradualisht po përmirësohet. Por pas nënshkrimit të marrëveshjes me amerikanët dhe tërheqja forcave amerikane dhe atyre shumë komshe nga qytetet dhe rrugët, kjo mund të ketë efekt në siguri, thot ky banori i Bagdadit. Washingtoni dhe Bagdadi janë pajtuar për orarin për tërheqjen e trupave të Shteteve të Bashkuara nga Iraku. Forcat amerikane duhet të tërhiqen në bazat e tyre nga qytetet dhe vendbanimet gjatë vitit të ardhshëm dhe të largohen nga Iraku në vitin 2011. Të dy palët shpresojnë se kjo marrëveshje edhe më tepër do të izolojë kryengritësit e mbetur irakian. Kjo mund të bëhet me përgënjeshtrimin e argumentit të kryengritësve se Amerika po përpiqet që ta okupojë Irakun për një kohë të gjatë. Marrëveshja Washington-Bagdad mund të ndihmojë në rritjen e perceptimit se qeveria e Irakut dhe ushtria po bëhen gjithnjë më stabile dhe të afta për të siguruar këtë vend. Kjo gjë do të forconte argumentin se kryengritjes i kishte ardhur fundi. Por derisa siguria është përmirësuar, Iraku ende ballafaqohet me prova madhore në frontin politik. Kjo u pa edhe në incidentin kur një gazetar irakian e gjuajti me këpucë presidentin amerikan George Bush gjatë një konference për shtyp me kryeministrin irakian Nuri al-Maliki. Me këtë rast, gazetari drejtoi fjalë ofenduese dhe fyese për presidentin amerikan. Megjithëse presidenti Bush tha se nuk ka ndjenjë të fuqishme kundër gazetarit, për shumë incidenti simbolizon tensionet lidhur me politikën e Washingtonit në Irak. Prej zhvillimeve të brendshme veçohen në zgjedhjet lokale që mbahen në janar dhe ato parlamentare të parapara për fund të vitit të 2009. Duke u shprehur për miratimin e kodit zgjedhor nga parlamenti irakian, Just Hilterman nga grupi ndërkombëtar i krizave thotë se ky zhvillim ishte shumë i rëndësishëm.
I think the passing of the provincial elections law was very important.
Mendoj se kalimi i ligjit zgjedhor provincial ishte shumë i rëndësishëm. Ai ritheksonte se atje ende ka procese demokratik. Kuptohet se do të ketë probleme, por kjo është rrugë e mirë për të lëvizur, tha Just Hilterman. Irakianët thonë se ende është herë të parashihet se zgjedhjet e ardhshme a do ta stabilizojnë Irakun siç shpresohet, por ka edhe të tillë që thonë se zgjedhjet janë hap i rëndësishëm. Njëri prej tyre është Mahmud Uthman, antari parlamentit nga Alianca Kurde.
I think in any case because Iraq has always been under dictatorship for the last century.
Pas Iraku gjithnjë ka qenë nën diktaturë gjatë shekullit të fundit dhe nën në qeveritë qendrore pa masa demokratike, e tërë kjo është diçka e re për këtë vend. Pra askush nuk duhet të presë se kjo do të shkojë lehtë. Megjithatë, zgjedhjet janë një hap përpara, pasi populli mund ta thotë fjalën e tij, tha Mahmud Uthman.
Kaq në këtë edicion të Radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Nga Praga ju uroj një ditë mbarë. Mirë dëgjofshim.